Rabbiin rakkoo keessa jiran miliyoonaan lakkaa'aman akka dhaqqabu walii galtee lola dhaabinsaa gargaarsa namoomaaf jedhu labsaniiru. Walitti bu'iinsa itti fufeef gareen lamaan daandii cufte jechuun wal yakkuudhaan naannoon sun baatileedhaaf gargaarsa tuun argatin tureera. Hayyoon hangi tokko akka jedhanitti jaarmoliin gargaarsa kaaba biyyattii keessaa namoota mara dhaqqabuuf rakkoo itti ta'uu mala jedhu gabaasaa Mahammad Yuusuf Nairoobiirraa erge jaalannee dhiyeessa.
Baatilee hedduuf Itoophiyaa gama kaabaa keessatti namoota miliyoona hedduuf gargaarsi dhala namaa dhaqqabu xiqqoo yookaan gonkumaa kan hin danda'amne waan tureef jaarmiyoonni gargaarsaa nyaata bishaaniif dawaalee raabsuuf carraa qabaatu. Jaarmiyoonni gargaarsaa hangi tokko ammayyuu ibsa mootummaan kenne kan dhukaasa dhaabinsa Tigraay keessaa ilaalaa akka jiran yoo ta'u hangam seenuu akka danda'an murteessuuf deemu. Jaarmiyaa Oxfam International jedhamuuf damee Itoophiyaatti daayirektara ka ta'an Gazzaan Kabbada Gabrahaanna ibsa raadiyoo sagalee Ameerikaaf kennaniin gareeleen wal waraansa keessaa harka qaban hundumtu waliigaltee tolfame kabajuun jaarmiyoonni gargaarsa dhala namaa dhorkaa tokko malee hawaasa dhaqqabuu akka danda'an gaafatee jira. Dhaabbata Institute for Strategic Studies jedhamuuf gaanfa Afrikaatti hoogganaa ka ta'an Hassan Kahaneje mootummaan Itoophiyaas ta'ee Hiwaati gareeleen gargaarsaa walaba ta'anii akka hojjetan eehamu jedhanii kan hin yaadne ta'uu dubbatan. Gamlameen dararaa dhiittaa mirga namoomaa dhaqqabe saaxilu jedhanii sodaachuu maluu jedhaniiru.
In certain instances, the humanitarian organizations may have access to some of the evidence of the crimes that were committed during the war.
Haga tokkorratti jaalmareen gargaarsaa ragaalee yakkawwan yeroo waraansaa raawwatamanii argachuu malu jedhanii sodaatanii ta'a. Kanaaf jecha jaarmiyaaleen gargaarsaa naannolee dhaqqabuu fedhan yookaan namoota gargaarsa barbaadan mara bilisa ta'anii dhaqqabuu danda'u jedhee yaadu. Garuu aguma dhaqqabuu danda'a yoo dhaqqaban waan gaariidha.
Mootummaan Itoophiyaa baatii sadaasa bara 2020 Hiwaati irratti duula waraanaa banuunsaa ni yaadatama. Walitti bu'iinsa baatileef ture kun lubbuu namoota 10,000 hedduu galaafachuun miliyoona hedduu immoo manaaf qe'ee irraa godaansise. Kahanijeen akka jedhanitti dhiibbaan mootummaa fi gareelee ribxe loltootaa irratti godhame bu'aa argamsiisee jira jedhu.
In part is in response to the growing calls by international community, especially the West, to allow humanitarian access to the Tigray region. It's also partly informed by the growing.
Gama tokkoon hawaasni addunyaa keessumaa biyyoonni addunyaa gama dhiyaa akka gargaarsi namoomaa Tigraayin dhaqqabu akka karaa banamuuf waamicha dhiyeessaa turaniif deebii kennamedha. Akkasumas gama biraatiin immoo mootummaan Abiy humnoota gama Tigraay ofirraa ittisuudhaaf ofitti amantaansa dabaluurraa ta'a. Akka baatilee lamaan tokko dura yaadaa turanitti humnoonni Tigraay akka waan isaan yaaddessanitti ni ilaalan.
Himannaa dhiyaate qorachuuf hoogganaa olaanaa kan Itoophiyaa akka ta'an Dr. Indaalee Haayilee ministiriin barnootaa bahii qormaataa yuunivarsiitii seenuuf ifaa ta'e Kabaranaa gadi fageenyaan gamaaggamame himannaalee 1,000 lakkaa'aman kan naannoo Amaaraatti dhiyaataa jiru sirriitti furmaata itti kennuu qaba jedhan. Dr. Indaaleen akka jedhanitti himannaaleen sun sirriitti furmaataan arganne ejensiin qormaata biyyoolessaa Itoophiyaa garuu gamaaggama Dr. Indaaleetti waliin galle itti gaafatamaan daayirektara ejensichaa obbo Tafarraa Fayyisaa sabaa himaalee biyya keessaaf ibsa kennaniin himannaalee 20,000 ol ilaallee jirra jedhan. Dr. Indaaleen gama isaaniin dhimmasaa gara paarlaamaa biyyattiitti akka geessan raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru jechuun Asteer Misgaanaa gabaasteetti.